Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SUHR podcast, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu. Jehož cílem je propojit HR komunitu v České republice a na Slovensku a navzájem sdílet know-how v oblasti HR, rekrutmentu a talent managementu.
Každý měsíc vám přinášíme nové epizody plné inspirativního vzdělávacího obsahu, nejen formou rozhovorů s našimi hosty ze světa HR a příbuzných oborů.
Podpořit naši tvorbu můžete na www.patreon.com/suhrpodcastklub, kde jako členové SUHR Podcast Klubu nahlédnete pod pokličku tvorby našeho podcastu. Děkujeme všem, kteří nás podporujete. Za SUHR Podcast Míša, Lucka a Nelly. Přejeme vám příjemný poslech.
V minulém díle našeho podcastu jsme si jako hosta pozvali Janu Procházkovou, HR manažerku české a slovenské větve Caledonia, která se nám rozpovídala blíže o roli HR. A kdo ještě podcast neslyšel, tak určitě můžete napravit. Dnes na tento tematický okruh také navážeme a proto jsme si jako druhého hosta přizvali opět zástupkyni něžného pohlaví, velmi sympatickou ženu Mariu Vohrábovou. Mariana pracuje více než rok jako Chief HR Officer pro digitální marketingovou společnost Taste. Její cesta k této pozici vedla od role researchera přes business konzultanta až po interního rekrutera. Její kolegové o ní říkají, že je Mariana velmi sympatická, umí naslouchat a je trpělivá. Tak uvidíme, jakou bude mít trpělivost s námi. A to jsou určitě kvality, které se u žádné HR nestratí, ba naopak. Takže Mariano, vítáme tě tu a děkujeme, že jsi přijala naše pozvání.
Já děkuju, ahoj, ahoj.
Ahoj,
moc tě vítáme. Mariano, začneme takovou naší typickou první otázkou, abychom tě trošku představili. Mm-hmm. Tak bys nám mohla říct o své cestě, která tě právě dovedla k tomu, co děláš dneska, HR manažerku digitální agentury. Tak jaký byly ty tvoje začátky v HR a jak ses dostala až k tomu, co děláš dnes?
Jak jsem se k tomu dostala? Tak
už na škole, protože já jsem vystudovaná učitelka a studovala jsem učitelský angličtiny a právě po státnicích jsem měla nastoupit právě do ní školy a nějak jsem měla trochu větší ambice a říkala jsem si, že ten kariérní růst tam není takový, jak bych si asi představovala a nějak přirozeně jsem se dostala prostě k HRu, dávalo to smysl a dostala jsem se do personálky, do Kinbaumu tenkrát a to byl takový start, klasický HRovský, prostě jsem dělala research, dělala jsem sourcing, naučila jsem se tam pracovat s LinkedInem, naučila jsem se tam komunikovat s lidma. Bylo to náročný, bylo to fakt jako od rána do večera sourcing a oslovování, ale bylo to skvělý, protože to je taková ta škola, takový ten základ, který je nenahraditelný, takže to bylo super. Ale potom tam jsem byla nějakou dobu a potom se tak jako měla jsem možnost odjet do Švédska na rok, takže jsem jela samozřejmě, protože jsem nikdy na vysoký nebyla třeba na Erasmu nebo tak, takže jsem odjela takhle pracovně. Dělala jsem tam ve švédské firmě a byla to taková pozice, taková jako na půl biznisák a na půl HR specialista. Já jsem tam měla na starosti organizování jejich trainee programu. Oni tam dělali takový jako velký onboardingy na školení M3 programu, který oni právě produkovali. Byla jsem tam nejdřív v Linköpingu, potom ve Stockholmu, měla jsem tam na starosti postupem času interní komunikaci a právě organizaci těch různých školení, časově social media a organizování konferencí, takže to už jsem jako zabředla trochu víc do těch jako dalších okruhů HRovských. A to bylo skvělé, ale proto jsem se vrátila, protože to byla jako i původně doba určitá, takže jsem se vrátila. A pak už jsem se dostala právě do toho mýho oboru, kde jsem teď. Já jsem začala pracovat v Publicisu. Tenkrát to byl Publicis One, to je velká síťovka, je to reklamní agentura, full servisová. A tam jsem naskočila na pozici interního rekrutera, takže jsem měla na starosti opravdu jako rekrutment přes celou tu skupinu. Tam bylo nějakých 12 divizí, 12 různých agentur, možná trošku víc. A to bylo super. Tam jsem zjistila, že reklama mě baví, že ty lidi mě baví, recruitment, že mě baví, ale taky to nebylo to jediné, co jsem tam dělala. Já jsem měla starosti taky social media, organizování různých jako international, jasně, mezinárodních projektů. Takže to bylo parádní, to taky byla skvělá škola. Byl to taky ale velký korporát, tam bylo 500 zaměstnanců, byla to síťovka centrálu, jsme měli v Paříži. takže to taky nebylo úplně ideální pro mě, protože tam, kde jsem teď, to jsou nebe a dudy trochu, protože teď jsem v Tejstu, tam jsem se dostala právě hnedka potom, shodou okolností, to se možná k tomu ještě potom dostanem, ale teď mám teda na starosti komplet vedení HR u nás, Tejst je česká digitální agentura, menší nás je 70, takže tam se cítím trošku líp. Takže asi tak, jestli jsem odpověděla na otázku. Jo.
Odpověděla jsi velmi dobře na otázku, rozsáhle, a máš za sebou teda spoustu zkušeností.
Nějaký, jo.
To mě určitě zaujalo. A teď, když teda se vrátíme k té tvé aktuální pozici a když jsi naskočila do tej, tak si v podstatě žádné HR oddělení tam neexistovalo. A bylo na tobě všechno, aby si nastavila za sebou svou nějakou kariéru. Rekruter, jak jsi říkala, najednou potom před tebou velká výzva v podobě nastavování těch procesů. Tak jak vypadaly ty tvoje začátky?
Byly krušný, to nebudu lhát.
Samozřejmě.
Jo, jako takhle, ono v Tejstu žádný HR přesně tak nebylo, jak říkáš, Nelly. On trochu to tam měl na starosti jeden ze spolumajitelů, jak to tak prostě bývá, vždycky to dělá někdo buď na ofisu, nebo právě CEO, nebo někdo takovej. Ale ten, kdo to tam dělal, Petr Vápeník, tak ten se staral především o recruitment, protože v podstatě nic jiného v rámci HRu se v Tejstu neřešilo v té době. Takže já jsem tam naskočila a myslím, že tam byly hodně velké očekávání z mojí strany. Myslím si, že ze strany Tejstu. Část jich byla naplněná, část asi ne, ale já jsem se na to vrhla tak jako hodně po hlavě. Já jsem si právě ještě předtím, než jsem tam naskočila, tak jsem se hodně stýkala s lidma z Tejstu. Měla jsem spoustu schůzek právě se spolumajitelama. Dokonce jsem tam strávila i 3 dny, kde jsem opravdu jenom si povídala se svýma jako budoucíma kolegama, což bylo skvělé. Mě to pomohlo poznat, jaký typ lidí tam pracuje, jak s nima já potom budu pracovat, jak jsem se na to mohla připravit. To bylo skvělé. No a když jsem tam naskočila, tak jsem si určila priority společně s Honzou Makovičkou, což je CEO Tejstu. No a nám a mně osobně šlo především o to, aby ty lidi tam prostě byli spokojení, aby viděli, že se o ně někdo zajímá, že o ně někdo pečuje, že tam zájem o ně je a nejenom o nějaký jako výkon, protože samozřejmě jako v Tejstu na výkon je velký tlak, ale já jsem to chtěla nějak balancovat a myslím si, že i Honza a ostatní spolumajitelé. Takže ten well-being mých kolegů, zároveň onboarding, na kterým jsem taky trošku tam začala pracovat, protože tam samozřejmě nějaký byl, ale já jsem ho chtěla trochu učesat. No a recruitment, to byla taková jako, to jsem prostě jenom převzala od toho Petra a to bylo něco, co logicky samozřejmě navazovalo na tu moji předešlou pozici. No a vlastně se stalo, že i trochu event management, protože já jsem tam naskočila vlastně v červenci a v srpnu jsem měla na team building, který nikdo nezorganizoval a dostala jsem za úkol to udělat, takže vlastně i tak, takže takhle najednou se to všechno nahromadilo a poprala jsem se s tím nějakým způsobem, no.
Mm-hmm. Tě zbývalo, že?
Tak,
to zní,
přesně
to zní
tak.
Hodně, to zní hodně jako co dělám já právě v mé digitální agentuře. Takže
jo, myslím, ten svět práci, bude asi podobný.
Myslím, že tu práci máme hodně podobnou a že i typy těch lidí, že budou hodně podobní, tak jako pozice, které nabíráme, budou asi stejné. Takže to si dokážu představit. A chtěla jsem se zeptat, když jsi právě takhle naskočila do té firmy, kde to HR neexistovalo a začala si tam česat ty procesy a dávat to dokupy, tak jak to vlastně děláš? Jsi takový ten typ, který to potřebuje mít všechno vyšperkované a úplně perfektně vyladěné, než to vykopne ven? A nebo jsi spíš jela takovým punkovým způsobem, kde je co potřeba a pouštila ven třeba i věci, které ještě nebyly úplně dotažené do konce?
Ráda bych byla ten člověk, co má všechno vyšperkovaný, ale nejsem a nikdy jsem asi nebyla a nemám to tak, ale ze začátku to bylo spíš o tom rychle se v uvozovkách ukázat a předvést, že jsem ten správný člověk, který ho si tam nabrali. Já jsem hrozně chtěla všem dokázat, že to byla správná volba, tak jsem se opravdu hodně snažila a právě, že jsem dělala spoustu věcí, ale myslím si, že ne všechny jsem dotahovala tak, jak si zasloužili. Mm-hmm. Ale postupem času se to tak jako sklidnilo. ono to jinak nejde, protože teď je, ať se to nezdá, ať si myslím, že digitální agentury tak většinou nebývají, ale teď je hodně procesní agentura. Takže na to se tam hodně dá. A já jsem se postupem času do toho jakoby dostávala, nastavovali jsme procesy, nastavovali jsme pravidla na strašně moc věcí, aby to dávalo smysl. A teď opravdu dává. A já zpětně vidím, jaká byla chyba to tak nedělat od začátku, ale rozjet si to pankově, že možná, kdybych začala dřív se těm věcem věnovat víc systematicky, tak bych si ušetřila asi hodně času a nervů, ale tak chybama se člověk učí. Takže, takže bylo to nějak, teď je to, myslím si, trochu lepší. Po tom roce a kousek už. Mm-hmm.
Rozumím. Ty jsi mi v podstatě teďka i odpověděla na moji jako otázku, jestli by bylo něco, co bys udělala jinak, když se vlastně rozjíneš zpátky.
Jo, no. Protože já právě mám takhle, je to už rok a kus a já mám pořád před očima takovou situaci, která se mi stala fakt úplně ze začátku, protože já jsem tam nastoupila a nějak to bylo v době, kdy za pár dnů na to probíhala taková kvartální sešlost Tejstu, která probíhá vždycky. A já jsem dostala jakoby za úkol od Honzy, právě Makovičky, něco říct. To bylo zadání, něco jim řekni. Jako představ se. A já jsem se to fakt jako bála. Teď jsem ty lidi sice trošku znala z těch mých setkání předtím, ale úplně ne. A mluvte si přes 70 lidma, kteří jsou pro vás neznámí, a hlavně vy pro ně. A teď oni vůbec ještě netušejí, co od vás mají čekat a vůbec vás neznají. No a já jsem se tam před ně tak stoupla a přesně to, ty věci, které jsem tam říkala, bych už nikdy nezopakovala. To byl takový ten, pardon, korporátní bullshit, který jsem se naučila v té firmě předtím. A byly to takové ty věci typu, jakýkoliv problém spolu můžeme řešit, hlavně za mnou přijďte. A teď, když vám někdo, koho neznáte, říká, můžete mi věřit a přijďte za mnou, to je taková hloupost. A jako doteď je mi z toho trochu smutno, že jsem říkala takové věci, ale já myslím, že potom ty lidi poznali, že to asi nebylo úplně.
No a co bys teda řekla dneska, kdybys nastupovala do té stejné role dneska?
Já si myslím, že bych úplně odmítla tohle dělat. Tady to si stoupnout a teď jako něco říct. Asi bych byla mnohem přirozenější, ale když bych musela. Hmm. Prostě bych, rozhodně bych si neplánovala žádný věci, co řeknu, žádný konkrétní věty a hlavně slova, aby zazněly, abych působila chytře. Asi bych se na to vykašlala, byla bych prostě přirozenější. Ona to taky byla nějaká grilovačka, tam se nic takového ani moc nehodilo, takže jasně. Asi bych o tom trochu víc mluvila předtím.
Ale tak všichni chceme udělat pěkný první dojem, takže ono je to celkem
tak se mi to nepovedlo.
Když jsi vlastně s tím vším začala, byl třeba někdo nebo nějaké místo, kde se inspirovalo nebo někým inspirovala, aby jsi vlastně měla nějaký počáteční záchytný bod?
No, já jsem vlastně z té předešlé firmy z publicistu odcházela v hrozně takovým jako zajímavým rozpoložení, že jsem měla pořád moc dobrý vztahy s těmi lidmi, s kterými jsem pracovala tam. A shodou okolností moje tehdejší šéfová taky odcházela, ta šla na mateřskou. A já jsem vlastně pořád byla v kontaktu s nima, i s Aničkou Božinovou, která tam pořád teď ještě pracuje na HRu, takže pořád jsem jako byla v kontaktu s těma lidma, kteří mě vlastně potom v Tejstu hrozně chyběli, protože já jsem byla zvyklá na to, když mě něco napadne, tak jsem dostala feedback na to, jestli to je teda úplná hloupost, nebo jestli to dává smysl. Takže pořád jsem se držela jich, ale hodně mi taky pomáhal Petr Vápeník v Tejstu, právě to je ten ze spolumajitelů, který se tam věnoval tomu rekrutmentu a doteď s ním hodně řeším lidi Tejstu a otázku rekrutmentu a tak. Takže dost jsem pracovala s tím, co jsem měla a koho jsem do té doby poznala.
Tak to je super, že jsi měla takovou podporu, já bych velkých kolegů.
Jo, doteď mám.
Kdybys třeba mohla poradit někomu, koho tahle role čeká v nejbližší budoucnosti a bude nastupovat do nějaké menší nebo středně velké firmy, kde HR doteďka úplně nefungovalo nebo neexistovalo, co bys mu poradila, jak si nastavit ty priority pro začátek, jak jí udělat první kroky?
Jo, ty priority jsou právě důležitý, to bych poradila. Určitě si rozprioritizovat práci, nějak se pořádně zamyslet, sednout si a nespěchat. Určitě si, co fakt důležitý je a co ne. Co mě se osvědčilo a doteď z toho čerpám a myslím si, že to byl fakt hodně dobrý krok, bylo to, že já jsem se fakt nejdřív s těma lidma seznamovala, že jsem si s nima povídala, já jsem postupem času vlastně seděla v každém oddělení se všema lidma u nás v kancelářích. Máme 3 patra, v každém jsou třeba 2-3 oddělení a já jsem se jako každý měsíc posouvala někam jinam, seděla jsem tam prostě s nima, seznámila jsem se s nima, oni se mnou poznali mě a to si myslím, že hrozně moc pomohlo, že já jsem pro ně nebyla někdo cizí, nějaký špion, co tam najednou naskočil a nevědí, co oni mají čekat, ale viděli, jak pracuju, viděli, co dělám, na čem dělám, měli možnost se mě na cokoliv zeptat a dělali to. Takže to doporučuji všem, nezavřít se někam do kanceláře a odstrčit se, ale fakt se integrovat. Mm-hmm. To pomohlo.
Říkala jsi vlastně, zmínila jsi, že Taste je menší společnost, není to určitě korporát, máte 70 lidí, jestli jsem teda, si to zapamatovala dobře.
Je to tak.
To jsem ráda. A mě by určitě zajímalo v rámci role HR, jaké jsou vlastně ty hlavní odpovědnosti nebo ty zásadní, co taková HR musí u vás být, jestli teda u vás k tomu už to máte nebo se teprve k tomu dopracováváte.
Já si myslím, že ta HR, že role HR je skvěle nastavená v současné chvíli. Že vlastně od začátku já jsem byla členem managementu, já jsem v boardu, takže na mě tam nikdo, a vlastně teďka už na moje oddělení, nás už je teď víc, na mě tam nikdo nepohlíží jako na nějak jako jenom support, ale opravdu jako na partnera, což si myslím, že je důležitý a funguje to. Takže pokud je jakýkoliv problém týkající se lidí, nebo samozřejmě čehokoliv týkající se HR, jde o nějaký employer branding, a, nebo eventy třeba, ty řešíme poslední dobou hodně, ač máme covid, tak se na mě obrací, že zajímá je ten můj názor, myslím si, a jsem u spousty různorodých problémů. Ta role je taková, že mám zodpovědnost za recruitment, za samozřejmě pracovně právní agendu, ač v kombinaci s naší externí účtárnou, event management a talent development a obecně takový to blaho lidí. Aby věděli, že já jsem ten člověk, za kterým oni můžou jít, když se děje něco, s čím třeba nejsou spokojení. Ale samozřejmě chodí a chválí, takže to taky fajn.
To je super, to takhle slyšet, že ta práce funguje tvoje.
Myslím si, že jo.
Jaký kompetence by měl podle tebe HRista mít, aby právě tuhle roli zvládnul? Aby dokázal pokrýt to všechno, co jsi teďka popsala?
No, já si obecně myslím, že nejzásadnější je lidskost, taková ta empatie, prostě brát lidi tak, že žádný není stejný, každý je úplně jiný, každý má trošku jiný problémy a na každýho má třeba i práce trochu jiný vliv, takže empatie a trpělivost jsou takový dva podle mě základní pilíře toho vůbec moc dělat tuhle práci, ale samozřejmě být systematicky organizovaný je taky dost důležitý, takže taková kombinace nějakého analytického myšlení a lidskosti je podle mě základ.
Mm-hmm. A co nějaký třeba vhled do toho biznesu nebo toho podnikání té firmy? Protože ty jsi zmínila, že jsi vystudovaná učitelka. Já sama mám taky vystudovaný humanitní obor a cítím, jak mi v určitých chvílích třeba chybí ta ekonomka nebo ten finanční background.
Jasně.
Tak jak jsi se s tím poprala?
Já to mám stejně. Já zjišťuju, že obrovsky právě pomáhá to, když jsem s těma lidma v kontaktu a právě třeba, když jsem seděla v kanceláři s naším business oddělením. Obrovsky to pomohlo. Nebo když postupem času trochu pronikám do toho, co ty lidi opravdu dělají, jaký problémy řeší. Nebo když jsem na našich týdenních management poradách a slyším to tam, opravdu to vnímám a jsem ve středu toho dění, strašně moc to pomáhá. Takže já to cítím taky, že to vzdělání v tom samozřejmě nemám, ale ten vhled už jo. A mám tu možnost se na cokoliv zeptat, když potřebuju. Takže toho využívám a snažím se. Chodím na naše akce, které pořádáme, já tam taky s těma lidma komunikuju. Takže zase komunikace je základ a pomáhá to. Ale je to zásadní určitě, obzvlášť v rekrutmentu.
Souhlasím, tam jsou ty čísla důležitý.
Tak. Je to
já
tak.
Já jsem možná ještě jednou zeptala na tu vlastně roli HR a nebo propojení HR a biznesu. Jak konkrétně si máš představu nebo víš, jak konkrétně by ta HR vlastně tomu biznesu mohla napomoci?
Těch způsobů je víc. Jako samozřejmě se nabízí právě ten recruitment, protože základ je mít kvalitní lidi, kteří potom dělají kvalitní práci, který odvádí. Takže to si myslím, že ano a že na to se i hodně v mém případě spolíhá. Na druhou stranu v týstu pod HR spadá i event management, takže my pořádáme několikrát do roka, 8krát v tuhle chvíli, nebo v tuhle chvíli ne, ale obvykle, když není zrovna krize, tak máme 8 velkých konferencí a třeba 12 menších. Ty konference se jmenují Restarty a jsou vždycky na určitý téma podle právě určitýho nějakého našeho oddělení. Takže máme třeba PPC Restart, máme SEO Restart, máme Data Restart. Ty dejty jsou menší akce, kde se potká třeba jenom 100 lidí. Je to spíš taková networkingová akce. Takže to je něco, co my pořádáme, co my organizujeme, aby to fungovalo a tím pomáháme, myslím si, biznisu taky hodně. Je o nás přece jenom díky tomu dost slyšet. Chodí tam spousta lidí na ty konference, přijde vždycky 300-350 lidí. Takže to si myslím, že je velká pomoc. A pak jako employer branding obecně. Já se o to snažím, aby o Tastu bylo slyšet, aby ty aktivity, které děláme, aby se o nich venku vědělo, aby se nějakým způsobem zaznamenávaly. Takže i tím pomáháme. Nám se i stalo, že jsme dali dohromady takovou z mýho pohledu vlastně hloupost původně a je z toho teď biznis. Takže tak, já myslím, že nějakou fantazií se nic nedá zkazit nakonec.
Určitě souhlasím, myslím si, že právě i tím rekrutmentem, jak jsi zmínila, tak můžeš klidně i ten brand ovlivnit, že jo?
Určitě.
Jakým způsobem budete mít nastavený ten rekrutment, tak se vás bude pak mluvit a mluvit. A ještě jestli nějaké aktivity nebo v rámci toho employer brandingu bysme nám mohla nastínit?
No, tak třeba právě to, o kterých jsem se zmínila teď, ze kterých vyšel ten business. To právě vzniklo v době karantény, když my jsme z ničeho nic ze dne na den byli zavřený doma všichni a my na to fakt nejsme v Tastu zvyklí. My moc home office jako máme samozřejmě, ale moc je nejedeme, protože prostě spolu hodně kooperujeme. A já jsem tenkrát řešila, co teda udělat, aby se z toho všichni nezbláznili, protože nikdo nic nevěděl, všichni byli takový jako trochu vyplašený. A tak jsem přišla s výzvama, protože i v době covidu bylo těch výzev spoustu, ale já jsem ji udělala přímo pro naše lidi. S tím, že každý myslím, pondělí jsem jim zadala nějaký úkol, měli to na nějaký čas splnit, potom mi poslat video, jestli to splnili a byla to soutěž, že kdo to udělá rychleji, tak teda vyhrál. A oni se do toho tak hezky pustili, bylo třeba, já nevím, 15-20 lidí, který to fakt chytlo a teď mezi sebou soupeřili, včetně mě teda. Vznikly z toho takový hrozně hezký vtipný videa, ty byly na našem Instagramu, myslím si na Facebooku. A někde to viděl marketingový ředitel nějaký firmy a teď je z toho náš klient.
Super.
Pardon, to asi nechci říct tuhle chvíli nějaký firmy, ale...
To nemusí říkat. Jo. Já vím, že jsi zmiňovala, že jste dělali challenge v rámci Planku, je to tak?
Plank byla ta první, protože já tak jako to hodně cvičím a cvičila jsem doma, tak jsem chtěla vyhecovat i ty ostatní, tak jsem je donutila dělat plank, no, a potom se to zvrtlo ve spoustu jiných věcí, no.
To je krásné, že vám z toho vzešel biznis, protože my to děláme vlastně od té doby, co jsme nastoupili, tak to děláme tak rok, teďka jsme teda chvilku přestali a nemáme ani pekáč bucha, ani biznis, tak někde bude chyba.
Jak to myslíš, že to děláte? Vy jako si v kanceláři plenkujete společně, nebo?
No, my to máme tak, že si to dáme na dvě minuty, pak se hecujeme, jdeme víc a víc, většinou to skončí tak, že si řekneme jo, dobrý, super, ale biznis teda z toho ještě nemáme.
Třeba přijdeš. Třeba se právě během karantény všichni nudili, tak bude víc na Instagramu.
Podívám se na váš Instagram, jak to děláte.
Tak jo.
No, když jsme u toho covidu, tak ty si vlastně na LinkedInu máš napsaný, že po tebe spadá nebo že máš na starosti i krizovou komunikaci, což se možná trošku týká právě toho období té karantény. Mm-hmm. Tak jsem si chtěla zeptat, jak jsi vlastně zvládla lidi takhle na dálku motivovat? Jak to u vás fungovalo?
To bylo něco, co jsme řešili hodně už od prvního dne a týdne právě s vedením a s ostatníma team leaderama. A my jsme se prostě úplně jednoduše rozhodli pro úplnou otevřenost. My jsme byli naprosto transparentní úplně ve všem vůči našim lidem. S tím, že od prvního týdne my jsme opravdu říkali, jak jsme na tom finančně, jak se třeba chovají klienti a kteří klienti mají zrovna freeze na marketing a kteří ne. Já jsem řekla, že budu mít na nějakou dobu teda stopnutý recruitment. A od toho prvního týdne jsme každé pondělí našim lidem prezentovali nebo ukazovali čísla, jak na tom zrovna jsme, jak se to mění, jak se to nemění, jak jsme na tom s klientama. A v tu dobu hodně zapracovaná business development. Oni opravdu přišli se strategiema, který já jsem doteď nepochopila, jak byli tak úspěšní, ale během covidu získali nějaký klienty, což si myslím, že našim lidem hodně pomáhalo, že to byla taková pozitivní zpráva vždycky. Takže to byl ten klíč, no. Všechno říkat hned, vysvětlovat veškeré kroky, které jsme dělali. My jsme třeba samozřejmě jako všichni snižovali náklady, vysvětlovali jsme který, vysvětlovali jsme proč, vysvětlovali jsme do kdy budou, jaká je ta vize. Takže tak, byla to dost moje práce, ale společně právě s vedením hodně jsme to komunikovali i vizuálně. Dělali jsme grafy, aby ty lidi fakt měli představu o tom, jak na tom zrovna jsme a jak se to pohybuje, jak se to zhoršuje nebo zlepšuje.
Paráda. Takže kombinace transparentnosti, dobré interní komunikace s tím, že to pak bylo provázeno, to, že to zaštítil biznis, vy po případě. To jsou super výsledky. Když teda teďka se odprostíme od toho covidu, já myslím, že ho máme teďka všichni plnou.
No, ano.
Tak se pojďme zaměřit na, řekni tomu, mladší generaci a to, že vy spolupracujete i s univerzitami, je tak? Mm-hmm.
Je to tak.
My v rámci SUHR vlastně taky plánujeme nový projekt New Gen, kterou chceme taky zaměřit na studenty z oboru HR. A mě by zajímalo, jak to konkrétně u vás vypadá, čím se můžeme třeba inspirovat.
U nás to funguje tak, že jednak samozřejmě máme k dispozici všechny naše oddělení, že si studenti vysokých škol u nás můžou absolvovat jejich stáže povinné. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že my opravdu aktivně přednášíme a vzděláváme na školách. My máme spolupráci s Vysokou školou ekonomickou, kde máme v rámci jednoho předmětu dvě, myslím, přednášky v tuhle chvíli. Spolupracujeme třeba s Newton College, kde máme vyloženě předmět nebo dva, podle toho, jaký semestr. Se zemědělkou spolupracujeme taky. A tam taky máme předmět a přednášky a tak. Takže se snažíme být v kontaktu s univerzitama, hlavně v rámci Prahy. Právě z Newton College nám to šlo i během covidu, když oni přešli na online výuku. A my jsme byli schopni docela rychle, protože na to jsme zvyklí pracovat digitálně, jak jsme byli schopni zreagovat a spolupracovat s nima. Takže máme přednášky a máme předměty a spolupracujeme třeba s Klikitem, s APKem a tak. Že snažíme se v rámci toho vzdělávání být vidět. Ale to jde zase ruku v ruce s těma konferencema, který děláme, tam přednášíme i my samozřejmě. Takže přednášíme všude a hodně.
Jasně. Vedou třeba někteří vaši zaměstnanci i diplomky nebo bakalářky?
Stává se to. Dokonce mně se to stalo, že jsem já pomáhala s jednou. Ne, že bych byla vedoucí, ale byla jsem konzultant v rámci jedné teďka. Ale jo, pokud nějaký student přijde, tak nemyslím si, že by se stalo, že bychom někoho odmítli. My jsme tomuhle hodně otevření. Naopak.
Super. Jo, no, to je perfektní.
Jo, tomu jdem naproti.
Uh-huh. Pojďme se chvilku bavit o firemní kultuře, protože ty jsi sama zmínila, že to je něco, co tě baví a co s tebou hodně rezonuje tohle téma. Jaký člověk zapadne do vaší firemní kultury? Jak je to pro vás důležitý oproti těm hard skills? Když vybíráte toho člověka.
Hodně. To je jako pro mě to fundamentální věc tohle, protože já i při pohovorech to vždycky všem říkám, že můj názor je takový, že pokud člověk chce, tak se naučit může opravdu cokoliv, pokud se snaží, má k tomu podmínky a chce, ale tu osobnost moc nezmění. A já zrovna při rekrutmentu na to jdu hodně pocitově. Já prostě dbám na to, že ten člověk nám musí zapadnout. Už při první schůzce si jako dávám pozor na to, jak na mě reaguje a jak třeba i reaguje na naše vtipy, kterými s tím lídrama máme, protože my tam máme tak jako prostě humor je pro nás důležitý a pokud se někdo nechytá, tak se trochu bojím, že by to nezvládl, ale samozřejmě na základě toho nikoho neodbítneme, ale co my děláme je to, že si kandidáty zveme k nám, já tomu říkám chemistry check, že si je pozveme na půl dne a opravdu jako odkryjeme karty. Oni přijdou, sedí tam s tím oddělením, vidí, jak ty lidi pracují, na čem pracují, na kterých klientech, mají možnost se kohokoliv na cokoliv zeptat a samozřejmě i ten tým se hodně ptá jich, protože pro mě je třeba taky zásadní, co ten tým říká na toho potenciálního kandidáta. Takže na to dám hodně při výběru člověka. A stalo se i, že třeba já bych toho člověka nabrala, ale ten tým mi po chemistry checku řekl, že si to neumí představit, že by s ním pracovali. A na základě toho teda my jsme potom nepokračovali dál, protože já potřebuji, aby ty lidi s tím člověkem byli v pohodě, protože s ním budou trávit přece jenom dost času a hodně kooperovat.
To jsem právě se chtěla zeptat, jak se na tomhle shodneš s těma tým lídrama nebo manažerama, protože dokážu si představit, že když vybíráte člověka do PPC týmu, tak ať už je ten člověk sebe lepší a je s ním hrozná sranda, tak prostě když ty nástroje nezná a neumí to používat, tak ten manažer ho do toho týmu asi chtít úplně nebude.
Ne, jasně, to zase o tak potřeba, jako to... Pokud hledáme třeba seniora, nebo máme samozřejmě nastavený nějaký očekávání, který ten člověk musí mít, takže to jde ruku v ruce. Ale myslela jsem to spíš tak, že pokud by ten člověk splňoval všechny ty hard skills, který chceme a byl skvělý, ale lidsky nám nezapad, tak myslím si, že to by bylo jako game changer, to by prostě nešlo. Ale pokud třeba má základy a nám ty základy stačí a víme, že má potenciál a opravdu chce, tak my jsme schopni toho člověka dotáhnout tam, kam chceme, aby se co se týče know-how dostal. Mm-hmm. Ale jako samozřejmě vždycky to řešíme, vždycky záleží na tom, jakýho člověka zrovna hledáme.
Jasný, rozumím. A teďka jste toho člověka teda nabrali, která se součástí vaší skupiny, firmní kultury, která mimochodem je taky jednou z oblastí, která tě zajímá. Mm-hmm. A do jaké vlastně míry v rámci té firmní kultury, respektive té adaptace toho nováčka, tam hraje roli právě HR, do jaké míry tam hraje roli manažer a potom ostatní členové týmu. Protože řekněme si, že je to takový celý balíček toho, jak zapůsobit na toho člověka, aby se cítil dobře, že jo?
Jasně, jasně. Já se opravdu snažím o to, aby tým lídr za tohle převzal hodně velkou zodpovědnost, aby se o toho člověka staral, aby od toho nedával úplně ruce pryč a neděje se to naštěstí. Já si myslím, že tým lídři chápou tu důležitost toho, že ta jejich role je i v tomhle zásadní, v tom procesu té adaptace toho člověka. A stejně tak tým. Já se snažím mít to pod kontrolou, vím vždycky, co se děje, kde ten člověk zrovna je, čím zrovna prochází, ale nezasahuji do toho tak, že bych si to vzala jako 100% zodpovědnost. Já nechci, ani ty tým lídři tohle nechtějí, oni cítí, že je to jejich práce se o to lidi postarat a fakt to tak dělají. A mám radost z toho, že i sami od sebe třeba, já nevím, 3 týdny, měsíc po nástupu si s tím člověkem vyloženě sednou one to one a řeší, jak ten první měsíc proběhl, jak je ten člověk spokojený a podobně. Dělají to i potom dál, takže... Ta moje zodpovědnost tam není úplně majoritní.
Probíhalo tohle i před tvým nástupem, tady ty one-on-one meetingy s lidmi z týmu a manažerem, nebo to bylo něco, co si právě ty zavedla?
Ne, to v testu bylo i přede mnou. V některých odděleních to možná bylo i víc, než to bylo nutné, takže tam se to možná trochu redukovalo. Ale tohle je napříč testem docela normální, že si tým lídři sedají se svými lidmi a řeší, co a jak. Samozřejmě jako v závislosti na tom, jak zrovna mají čas nebo nemají, ale já se snažím to tlačit do toho, aby to bylo nějaký pravidelný bázi. Mm-hmm. Ale bylo to i přede mnou, jo.
A teďka, když jste teda někoho nabrali a zjistili jste, že vám do toho culture fit nezapadá, do té kulturní, firmní kultury, tak jak jste potom tu celou situaci řešili?
Já upřímně přemýšlím, jestli se tohle za tu dobu, co tam jsem stalo.
To jestli byli 100%.
Ne, myslím si, že v těch lidech, kteří tam nastoupili od doby, co já tam jsem, tak si nemyslím, že by tam byl někdo, kdo by nebyl culture fit. Možná tam byli nějaký lidi jako z doby předtím, protože ono taky teď je agentura, která vznikla fúzí dvou různých agentur a každá byla úplně jiná, takže i ty typy osobností jsou tam trochu různý. Ale ono je to tak jako hodně rychle znát, si myslím, v testu, že když ten člověk tam nezapadá do toho culture fitu, tak se tam ani sám necítí dobře, si myslím. Je to prostě hodně znát a pak to, myslím, i řeší buď sám, nebo to řešíme my. Samozřejmě nějakou komunikaci, nějak bychom se o tom popovídali a tak, ale já nemůžu říct, že bych z tohohle důvodu s někým se třeba loučila za tu dobu, co tam jsem. Ne.
Mě by zajímalo...
Zní to moc jako ideálně, ale fakt to takový nenapadá.
Ne, to je v pořádku, většinou si myslím, že to spíš jako končí asi tak. Hele, tato role nepředstavuje to, co jste mi třeba říkali na začátku, ale právě si taky nejsem jistá, že by někdo říkal, no nezapadla jsem do týmu, tak jsem musela být odejít.
Jasně. No, opravdu nevybavuju si, že by někdo odcházel a dával mi za důvod to, že třeba, že právě třeba ani nevěděl, co ta jeho práce bude obnášet, protože to si myslím, že tím se vyhýbáme, tomu se vyhýbáme právě těma chemistričkama, že ty lidi opravdu, já si dávám záležet na tom, aby věděli, do čeho jdou. I třeba to, jak jsem říkala předtím, že teď jste hodně procesní firma, jako, hodně, tak těm lidem to taky dopředu ukazuju a vysvětluju, aby na to byli připravení a aby potom se moc nedivili a nebyli prostě z toho v šoku. No.
Jasně, protože je spousta agentur kreativních, kde to opravdu funguje na takové trošku chaotické bázi a takový člověk by mohl být potom překvapený, když přijde do firmy, kde to je prostě nastavené a frčí se podle procesu.
Je to tak, no. Jo, přesně tak.
No, ty jsi zmínila, že se ráda staráš právě o ty vaše lidi, že je pro tebe důležitý ten well-being, což jsi vlastně předvedla už na té vaší challenge cvičící. Tak by mě zajímalo, jak se o ty lidi staráš. Jak u vás funguje ten happiness management, co všechno máš pod sebou?
My tam upřímně nemáme asi nic, co by se vyloženě jmenovalo happiness management, ale vím na co se ptáš. Jasně. Já se prostě snažím o to, aby ty lidi neměli pocit, že do té práce chodí fakt jenom pracovat a od rána do večera sedí a dřou a s nikým se ani nepopovídají. Takže fakt počínají tím rekrutmentem, že řeším, jakýho člověka vlastně mezi nás pustím, aby to dávalo smysl. Tak potom i těma mini eventama nebo malinkýma akcema, které já pro ty lidi pořádám, taková hloupost jako že po práci jdeme hrát deskovky, nebo teďka budeme dávat dohromady spicy food challenge, že prostě budou jíst pálivý jídla a za mě to bude fakt jako podle mě zábava, protože tam máme milovníky pálivých jídel, takže trochu se na to těším. Ale třeba my máme i sportovní týmy v rámci Tastu a já fakt vidím, že ty lidi spolu ten čas rádi tráví tak, což je fajn. Takže já se fakt snažím, aby si tam každý něco našel. Ať už je to hokej, tak dobře, tak půjde za naše Tejs HC si zahrát hokej, anebo si půjde zahrát ty deskovky, anebo si půjde zahrát volejbal, anebo si půjdeme zahrát třeba PlayStation a tak. Takže fakt se snažím pro každého najít něco. Vím, že většina lidí tam je dost soutěživá, takže většinou to má tady ten nádech, ale snažím se, aby to bylo tak jako různorodý. A samozřejmě to není jenom o tady těch věcech, ale snažím se s tím pořád být v kontaktu a já si myslím, že oni cítí, že se o ně zajímám, že vědí, že to není jenom na oko, protože mě o ty lidi fakt jde.
Jasně, no. Rozumím tomu. No, já mám někdy pocit, že někdy HRistům vytýkáno to, že jsou třeba právě moc pro zaměstnanecký, nebo jak to říct, že jsou tam hlavně pro ty zaměstnanci, že starají o to blaho těch lidí a trošku třeba upozadňují ty potřeby toho biznesu. A přijde mi, že ty budeš právě jeden z těch lidí, kteří má ty lidi na prvním místě, ty zaměstnance. A někdy je to možná těžký vyvážit, no. Pak třeba sdělovat ty neúplně pozitivní zprávy, které třeba vychází z toho, že se firmě úplně nedaří, že klesají tržby a podobně a musí se potom dojít k nějakým opatřením. A vlastně je to i tvůj úkol tohle těm lidem potom sdělit a být třeba na chvilku ta nepopulární.
Já si myslím, že to zohrála dobře, co já jsem za typ HRisty, ale já mám to štěstí v tom, že jak jde o ty negativní zprávy, tak se mi nestalo, že by to nechali vyloženě fakt jenom na mě, myslím ze strany vedení. Že vždycky dopředu řešíme, jakým způsobem to těm lidem třeba řekneme, kdo jim to řekne, třeba v tom nebudu ani sama, většinou ty hodně negativní zprávy jsme prostě říkali v tandemu ve více lidech, takže se mi nestalo, že by na mě prostě něco hodili a teď si to řeš, ale jak jde o ty vážné věci, tak to je vždycky týmová práce, což je taky fajn.
Já jsem slíbila, že se koroně už vyhnu, ale nedá mi to, já zeptám se, nebo ještě na ní navážu. A ty jsi během korony řešila ještě talent development vašich lidí, jestli se nepletu, je tak? Bylo to zase něco nového, co jste zaváděli, takže jaké kroky k tomu vedly, jaký byl potom výsledek a tak dále.
Jo, no to bylo něco, co jsme shodou okolností chtěli pořádně rozjet už předtím, než nějaká korona byla. Já jsem to právě s Honzou Makovičkou řešila už předtím. Ale když nastalo, co nastalo a byli jsme najednou všichni doma, tak na to prostě byl prostor a ta chuť byla už předtím, takže prostě se toho nedalo nevyužít samozřejmě. Takže úplně jednoduše, já jsem opravdu s každým jednotlivým člověkem zvlášť si, jsem tě říct sedla, nesedla, já jsem s nima zavolala, dala jsem si s nima přes Skype call a opravdu třeba půl hodiny, tři čtvrtě hodiny nebo hodinu jsem s nima seděla a řešila vyloženě odpíky, jak jsou spokojení, jak třeba nejsou spokojení, co je štve. Ptala jsem se jich na to, jak zvládají tu situaci, ale řešila jsem s nima právě i otázku budoucnosti, což si myslím, že v ten moment bylo docela zásadní, že to vnímali dost pozitivně. Řešila jsem s nima, kam se třeba chtějí profilovat, co do budoucna by chtěli úplně vynechat nebo co novýho by se chtěli naučit. Bylo fajn, že jsem na to fakt měla prostor. Udělala jsem to s každým jednotlivým zvlášť, takže mi to zabralo hodně času, ale já jsem ho měla v té době, takže to myslím byl efektivně využitý čas. No a potom opravdu, když jsme se vrátili, tak jsem veškeré ty výsledky vzala. Jednak jsem je odprezentovala vedení, no protože měli k dispozici i právě všichni ostatní lidi, celý tým. A na základě toho jsme potom dávali dohromady nějaký kroky, ať už třeba školení. Tam třeba padly požadavky na nějaký konkrétní školení, které mě samotnou by třeba nenapadly, ale bylo jich několik, tak na základě toho jsme je udělali. A potom právě takový ty individuální potřeby těch lidí. Já to řešila přímo s tým lídrama a na základě toho se potom řešilo, co dál. A je to taky věc, která nebyla jenom jednorázová, ale bylo to na jaře a teďka na podzim já to budu dělat znova a budu právě zkoumat, jak se ty lidi třeba posunuli, nebo jestli se něco změnilo na základě toho našeho rozhovoru předtím a podobně.
Mm-hmm. Takže z toho vyplynul nějaký jako rozvojový plán do budoucna, nějaké další kroky a cíle, kterých mm-hmm. mají ty lidi dosáhnout
tak.
Během nějaké periody.
Přesně tak, přesně tak.
Mm-hmm. Super. Jedný dobře.
Třeba. Neli, napadá ti ještě něco, co by se chtěla zeptat?
Mně právě nenapadá, já si myslím, že už tak lehce směřujeme k tomu závěru.
Super. No, na závěr my se našich hostů rádi ptáme na otázku ohledně toho, co tě inspiruje, kde se ráda vzděláváš, kde ráda získáváš informace, jestli se můžeš podělit i s námi, jestli třeba máš nějaké lidi, které sleduješ, ať už na LinkedInu nebo někde jinde, nebo nějaké podcasty, které ráda posloucháš, jestli jsi četla nějakou dobrou knihu nedávno, o kterou bys chtěla podělit, cokoliv tě napadne.
Jo, no já právě si myslím, že v tomhle směru já jsem docela old school, já hodně čtu.
A každou tak to máš asi hodně času.
Ne, já čtu cestou do práce, já jedu do práce 40 minut, takže já toho přečtu spoustu, no, ve vlaku.
Jo,
ale já si myslím, že takový ty klasiky, jako všechny Simon Sinek knížky, Dan Ariely, všechny tyhle typy knížek jsou super. Zrovna právě nedávno jsem dočetla Leaders Eat Last a to je tak skvělá kniha a on vždycky, Simon Sinek, má tak jako schopnost všechny ty problémy, které já zrovna řeším, nějak hezky vysvětlit. To mě vždycky udělá radost. Ale skvělá kniha, kterou jsem poslední dobou četla, byla Umění vítězit od Phila Knighta, což je zakladatel Nike. On je to jako biografie, ale je super vidět jakoby ten příběh za tím vznikem takového brandu, jako je Nike, takže to jsem četla naposled, takže to je teď něco, co mám aktuálně v hlavě, ale snažím se poslouchat podcasty a sledovat TEDx, třeba videa a podobné záležitosti, takže to jo, ale knížky jsou pro mě vždycky primární.
Mm-hmm. A hládáš teda potom uplatňovat do praxe to, co zjistíš v těch knížkách?
Já snažím
se. Já právě přečtu nějakou seberozvojovou knížku a za měsíc už bych to nedokázala reprodukovat, co jsem tam vyčetla.
Já to tak mám taky, no. Já si vždycky říkám, ježiš, to je skvělý, to musíme, to je super, to musíme, píšu si to si poznámky třeba. Přesně tak, přesně tak. A pak se tomu v životě nevrátím. Ale je pravda, že třeba, jestli jste četli knížku, která se jmenuje Hluboká práce, ne. Tak tu my když to fakt aplikujeme. A to je knížka, kterou my dáváme každému nováčkovi do Welcome Packu. A jako opravdu na základě toho my jsme zavedli v tejstu tiché hodiny, kdy ten člověk opravdu má čas, kdy za ním nikdo nemůže moc chodit.
Není to od toho stejného autora, co napsal teďka, nebo vydal nedávno Digitální minimalismus? Já myslím, že to napsal ten stejný člověk.
Možná jo, to bych ti kecala a to úplně nechci, je to možný.
Nevadí, to byl pokus.
Jo, no takže to jsme třeba zavedli. A to si myslím, že je fajn, ale jako těch věcí je milion a ráda bych jich zaváděla každý den klidně nějaký, ale možnosti zase nejsou.
Dámy, jak vás tam poslouchám, ať tu si zároveň na LinkedInu, kdo co četl za rozvojovou knížku a tady tohle něco, tak si říkám, pane bože, já jsem nedávno dočetla Přátelé knížku, tak kde je chyba?
Takže... Tak to třeba já od Vánoc mám, ještě jsem ji neotevřela, no.
Ale... Výborná, takže doporučuji, kdyby si jí chtěl odpočnout těch rozvojových věcí.
Hele, já se čtu po večerech i Medvídka půl, se tím zvětám, takže úplně v pohodě.
No, tak jsme tam, takže to bychom mohli sdílet teďka na LinkedInu. A ještě, Mariana, poslední otázka, a blíží se nám zase konec roku, jaké projekty tě třeba ještě čekají, nebo jaké máš plány na ten konec roku?
Mhm. No, to je taková otázka, na kterou já se teďka trochu bojím odpovídat, vzhledem k tomu, jaká právě je situace. Je to takový, že člověk neví, co může plánovat a co ne, protože my jsme přece měli naplánovat nějaký konference a rušili jsme je, takže je to takový neúplně jistý. A potom samozřejmě mám spoustu jako jiných plánů, jakože další právě talent development fázi a trochu zlepšit náš onboarding a tak. Takže těch plánů je spousta. Uvidíme, co čas dovolí a situace. Mhm.
Samozřejmě. Tak držíme
palce. Přejeme moc štěstí. Ať se tak já moc děkuju.
Třeba se zase
věci, co jsme probrali, tak mě opravdu připomíná moji realitu. Takže
já si myslím, že to asi
ráda bych to s tebou ještě probrala offline potom.
Kdykoliv.
A bylo to hrozně příjemné. Děkujeme za tvůj čas.
Já děkuju.
Děkujem.
A díky.
Zdravím všechny posluchače, loučíme se s vámi a těšíme se zase příště při dalším podcastu se zajímavou osobností. Mějte se krásně.
Ahoj.
Ahoj.